Rêveberiya Xweser ya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand ku ew ê îsal her kîloya genim bi 31 sentan an ku bi 310 dolaran ji bo tonekî ji cotkaran bikire. Piştî destnîşankirina buhayê kirîna genim gelek bertekên nerazîbûnê derketin. Hin cotkar dibêjin ku ev buha pir hin dike û bi lêçûnên wan xerckirine re nelhev hatiye. Ahmed Mustafa cotkarekî ji Kobanê ye. Nerazîbûna xwe ji buhaya destnîşankirî ve hatine ziman.
$2 û 650 sentî ye. Û sed çolî bikirî, zed 36 dolar. Sed 150 dolar, 10 dolar makine bibe. Ve bu 3-400 dolar. Avval takriben tonekî zêdetir çû. Avval şûne, hemmale, patoze, cote, kumayê, mobî dam dikine dermên. Yani em bî boy qerarê dotînim. Yani bes hema onu ya hesabat diye.
Hêjayî bîrxistinê ye ku rêveberiya xwe ser sala par di 2023 siyan kîloya genim bi 43 sintan kiribû ku berhema herêmê milyûne ku 200 hezar ton derbas kiribû. Her wiha çavereya ku îsal berhem hîn pirtir be. Li ser tûrên medya civakî gelek nêrînên nerazîbûnê derketin ku buhayê kirîna genim îsal ji ya sala par kêmtir e lê lêçûn zêdetir in. Ev yek jî dibe sedem ku cotkar zirarmend bin. Lawma daxwaza lêvegera buhayê tê kirin. Endiziyarê çandiniyê Îsa Şex Îsa balê dikşîne ku çandinî jêdera serekeya pêjiyana gelê herêmê ye û divê piştgiriya cotkaran were kirin.
Em hêvî dikin lêvegerek çêbe û bi rengekî feretir lê were sekinandin û nêrînê cotkaran û nêrînê sazê ya girêda û cotkaran bi rengekî feretir têde were necîkirin. Lenî dijber ku biryar vê rengî bimîne cotkar dikeve xesareke mezin û cotkar nikare karê xwe berdewam bike. Dibe van nirxa navber 35 heya 40 ku ças baş be bîtir be ve baştir be ye. Bes dibe bi kêmahî 35 be.
Hukûmeta Sûrî ji aliyê xwe va buhayê kirîna kîloyê genim îsal bi 5500 lîreyan an ku 36 sintan dest nîşan kiriye. Pispor diyar dikin ku eger nirxê dirava Sûrî weke niha bimîne an ku her dolarek bi 15000 lîreyan ev tewateya ku buhayê genim li cem hukûmeta Sûrî dê ji ya rêveberiya xweser bilindtir be. Newroz Reşo dengê Amerîka Bakurê Sûriyê.